Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά» με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Οι συζητήσεις που αποφεύγουμε περισσότερο είναι αυτές που αλλάζουν περισσότερο τη ζωή μας. Όσο το έλεγα αυτό, θέλω να σκεφτείς αν σου ήρθε κάποιος άνθρωπος στο μυαλό. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχεις πει κάτι που έχει υποθεί χιλιάδες φορές μέσα στο κεφάλι σου, αλλά ούτε μία δυνατά. Μπορεί να είναι «δεν είμαι καλά», «με πληγώνει αυτό», «χρειάζομαι κάτι διαφορετικό». Μπορεί να είναι «δεν μπορώ άλλο να προσποιούμε ότι όλα είναι εντάξει». Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να σου πω ποια είναι αυτή η συζήτηση, επειδή ο εγκέφαλός σου την ήξερε ήδη. Αυτό που ίσως να μην έχεις παρακολουθήσει είναι το γιατί εξακολουθείς να την αποφεύγεις. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλω να εξερευνήσουμε πρώτο σήμερα. Θέλω να καταλάβουμε γιατί ένας λογικός άνθρωπος επιλέγει ξανά και ξανά να μην μιλήσει, ακόμα και όταν γνωρίζει ότι η σιωπή του του κάνει κακό. Γιατί αν δεν καταλάβουμε το μηχανισμό πίσω από αυτό, θα νομίζουμε ότι δεν έχουμε θάρρος, ότι δεν είμαστε αρκετά δυνατοί, ότι το αναβάλουμε συνέχεια και ίσως η αλήθεια να είναι κάπως διαφορετική. Υπάρχει μια φράση που ακούω πολύ συχνά. «Δεν του το λέω, δεν της το λέω, γιατί δεν θέλω να χαλάσει η σχέση μας. Αν ανοίξω αυτή την κουβέντα, όλα θα αλλάξουν». Και κάθε φορά σκέφτομαι το ίδιο πράγμα. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν αλλάξει ήδη? Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι η δύσκολη συζήτηση είναι αυτή που αλλάζει μια σχέση, αλλά πολύ συχνά συμβαίνει το αντίθετο. Η σχέση αλλάζει επειδή η συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Σκέψου το λίγο. Κάθε φορά που νιώθεις κάτι σημαντικό και δεν το λες, ο άλλος συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι επειδή δεν νοιάζεται, αλλά επειδή δεν γνωρίζει. Και εσύ από την άλλη αρχίζεις σιγά σιγά να αλλάζεις. Δεν γελάς το ίδιο, δεν εμπιστεύεσαι το ίδιο, δεν μοιράζεσαι με τον ίδιο τρόπο. Και αυτή η αλλαγή δεν συμβαίνει σε μία μέρα, ξεκινάει σχεδόν ανεπαίσθητα. Σαν ένα ρολόι που χάνει λίγα δευτερόλεπτα κάθε μέρα. Την πρώτη εβδομάδα δεν το καταλαβαίνεις, μετά όμως από ένα χρόνο δείχνει εντελώς διαφορετική ώρα. Έτσι λειτουργεί και η σιωπή. Δεν καταστρέφει τις σχέσεις απότομα, τις μετακινεί λίγο-λίγο, μέχρι που μια μέρα κοιτάζεις τον άλλον και λες «δεν ξέρω πώς φτάσαμε εδώ». Πολύ συχνά οι άνθρωποι είμαστε αποφευκτικοί. Με απλά λόγια, δεν αποφεύγουμε μόνο δύσκολες καταστάσεις, αποφεύγουμε και τα συναισθήματα που πιστεύουμε ότι θα μας προκαλέσουν αυτές τις καταστάσεις. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Γιατί οι περισσότεροι λέμε «φοβάμαι να κάνω αυτή τη συζήτηση», αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Συνήθως φοβόμαστε πιο πολύ αυτό που φανταζόμαστε ότι θα συμβεί μετά. Φοβόμαστε ότι ο άλλος θα θυμώσει, θα κλάψει, θα απογοητευτεί, θα μας απορρίψει, θα μας εγκαταλείψει. Και επειδή ο κεφάλος δεν ξεχωρίζει πάντα αυτό που φαντάζεται από αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ενεργοποιεί τους ίδιους περίπου μηχανισμούς άγχους. Με άλλα λόγια, ο οργανισμός αντιδρά σαν να ζει ήδη κάτι που στην πραγματικότητα δεν έχει συμβεί. Και τότε κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Προσπαθεί να μας προστατεύσει. Μας ψιθυρίζει «όχι σήμερα, ας το λίγο ακόμα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή». Και το ύπουλο είναι ότι θα τον ακούσουμε, γιατί αν τον ακούσουμε θα νιώσουμε καλύτερα. Και έτσι η ένταση μειώνεται, κάπως ανακουφιζόμαστε και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι η αποφυγή τελικά λειτουργεί, ακόμα και αν είναι προσωρινή. Πρόσφατα έκανα μία συναρπαστική συνειδητοποίηση. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι επειδή δεν μιλήσαμε, δεν πήραμε κάποια απόφαση ότι το θέμα το τρενάρουμε, σαν να το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Δεν ισχύει. Η σιωπή είναι απόφαση. Απλώς είναι μια απόφαση που παίρνετε χωρίς να την ονομάζουμε. Αν δεν λες στον σύντροφό σου ότι κάτι σε επιλυγώνει, αποφασίζεις ότι η σχέση θα συνεχίσει να λειτουργεί έτσι. Αν δεν λες στον συνεργάτη σου ότι κάτι δεν λειτουργεί, αποφασίζεις να συνεχίσει να επαναλαμβάνεται. Αν δεν λες στον φίλο σου ότι απομακρύνθηκε, αποφασίζεις να αφήσεις αυτή την απόσταση να μεγαλώνει. Η σιωπή δεν είναι αναμονή, είναι συμμετοχή. Συμμετέχεις υπέρ του να απομακρύνεσαι για να προστατευτείς. Οπότε πολύ συχνά, αντί για να σκεφτούμε, δεν έκανα τίποτα, ίσως να έχει νόημα να σκεφτούμε ότι αυτό που δεν κάνω παράγει και αυτό ένα αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν να σου κάνω μια ερώτηση. Αν δεν αλλάξεις τίποτα, αν συνεχίζεις να αποφεύγεις αυτή τη συζήτηση για άλλους 6 μήνες πες, πώς θα είναι η σχέση σου, πώς θα είναι η δουλειά σου και η καθημερινότητά σου? Γιατί συνήθως ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια φανταζόμενοι το κόστος του να μιλήσουμε. Σπάνια αφιερώνουμε στο 5 λεπτά για να φανταστούμε το κόστος του να μην μιλήσουμε. Και πολλές φορές αυτό το δεύτερο είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί έρχεται λίγο-λίγο και συνηθίζεται. Φαντάσου λοιπόν σε μια σχέση ότι εδώ και 6 μήνες, όπως είπα, υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί. Όχι κάτι τεράστιο, κάτι μικρό. Μια αίσθηση ότι δεν σε ακούνε. Ή ένας τρόπος που σου μιλάει ο άλλος και δεν σου αρέσει. Κάθε φορά λες στον εαυτό σου: δεν πειράζει, δεν είναι η στιγμή να το συζητήσω, δεν αξίζει να γίνει θέμα. Και περνάει άλλη μια εβδομάδα, ένας μήνας, και χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να αλλάζεις κι εσύ ο ίδιος. Δεν σημαίνει ότι αγαπάς λιγότερο, αλλά αρχίζεις να προστατεύεσαι περισσότερο. Προσπαθείς να μειώσεις τη πιθανότητα να πληγωθείς ξανά. Και ο άλλος αρχίζει να νιώθει ότι κάτι έχει αλλάξει, δεν ξέρει τι, αλλά το αισθάνεται και σε ρωτάει: είσαι καλά? Και εσύ απαντάς: ναι, μια χαρά. Και εκείνη την ώρα γεννιέται κάτι επικίνδυνο. Μια σχέση την οποία κανείς από τους δύο δεν ζει μέσα στην ίδια πραγματικότητα. Αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο κόστος της αποφυγής. Δεν είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι ότι δημιουργούνται δύο διαφορετικές ιστορίες. Η δική σου ιστορία είναι γεμάτη γεγονότα που ο άλλος δεν γνωρίζει. Η δική του ιστορία είναι γεμάτη απορίες που δεν μπορεί να εξηγήσει. Και όσο περνάει ο χρόνος, αυτές οι δύο ιστορίες απομακρύνονται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό πολλές φορές μετά από ένα χωρισμό, φιλικό, ερωτικό, λέει κάποιος: δεν κατάλαβα ποτέ τι έγινε. Και εσύ το απαντάς: μα τόσο καιρό σου το έδειχνα. Όμως το να δείχνεις δεν είναι το ίδιο με το να το επικοινωνείς ανοιχτά. Ο άνθρωπος απέναντί μας δεν μπορεί να διαβάσει το μυαλό μας. Μπορεί να παρατηρήσει ότι απομακρυνόμαστε. Δεν μπορεί όμως να γνωρίζει ακριβώς γιατί. Συχνά λέμε ότι δεν μιλάμε γιατί αγαπάμε. Ότι σωπαίνουμε για να προστατεύσουμε τον άλλον. Και είναι μια πολύ όμορφη σκέψη. Αλλά αναρωτιέμαι αν είναι πάντα αληθινή. Ας κάνουμε ένα πείραμα. Αν ήσουν εσύ στη θέση του άλλου, αν υπήρχε μια σημαντική αλήθεια που θα επηρέαζε τη ζωή σου, θα ήθελες να τη γνωρίζεις? Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω ότι θα απαντήσουμε αυτόματα ναι. Θα ήθελα ακόμα και αν πονάει. Γιατί η αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, σου επιτρέπει να επιλέξεις. Η άγνοια δεν σου το επιτρέπει. Σε κρατάει εγκλωβισμένο σε μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι πολύ άδικο. Παρ' όλα αυτά, δεν λέω ότι πρέπει να λέμε ότι σκεφτόμαστε, ούτε αυτό είναι ειλικρίνεια, είναι παρορμητικότητα. Υπάρχουν σκέψεις που γεννιούνται από κούραση, από ένταση, από μια κακή μέρα. Αυτές χρειάζονται πρώτα επεξεργασία. Η ερώτηση που βοηθάει πολύ είναι η εξής: αν δεν πω αυτό που σκέφτομαι, θα λιωθεί η πραγματικότητα της σχέσης μας? Αν η απάντηση είναι όχι, ίσως δεν χρειάζεται να υποθεί. Αν όμως η απάντηση είναι ναι, τότε πιθανότατα δεν πρόκειται απλώς για μια σκέψη, πρόκειται για κάτι ουσιαστικό. Προσπαθούμε να βρούμε τον τέλειο τρόπο να πούμε μια αλήθεια, τον τρόπο που δεν θα πονέσει κανέναν, Όμως, δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια και ταυτόχρονα να ελέγχουμε, να προκαθορίζουμε πώς θα τη νιώσει ο άλλος. Αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Μπορούμε να είμαστε ευγενικοί, συμπονετικοί, να προσέξουμε πάρα πολύ τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς για το συναίσθημα του άλλου. Κάπου διάβασα μια φράση που μου έμεινε. Η ειλικρίνεια δεν είναι να λες την αλήθεια για να ανακουφιστείς εσύ. Είναι να λες την αλήθεια επειδή η σχέση αξίζει να βασίζεται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται όλη η ουσία. Οι δύσκολες συζητήσεις δεν είναι πράξεις σύγκρουσης, είναι πράξεις σεβασμού. Σεβασμού προς τον άλλον, γιατί τον θεωρείς αρκετά δυνατό ώστε να αντέξεις την πραγματικότητα. Σεβασμού προς τη σχέση, γιατί επιλέγεις να τη χτίσεις πάνω σε αυτό που είναι και όχι πάνω σε αυτό που εύχεσαι να είναι. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το πιο εύκολο κομμάτι. Πώς γίνεται στην πράξη μια τέτοια συζήτηση? Ας υποθέσουμε ότι πήραμε την απόφαση, ότι δεν θέλουμε πια να αφήσουμε τη σιωπή να αποφασίζει για λογαριασμό μας και πώς ξεκινάμε τελικά. Παραδόξως, το πρώτο πράγμα που θα πρότεινα δεν έχει να κάνει με τον άλλον. Έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με σένα. Πριν μπει στη δύσκολη συζήτηση, κάνε αυτό στον εαυτό σου. Κάνε στον εαυτό σου μία μόνο ερώτηση. Ποιος είναι ο στόχος μου? Και θέλω να προσέξεις πολύ την απάντηση. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι πάμε να επικοινωνήσουμε, ενώ στην πραγματικότητα πάμε να δικαιωθούμε. Πάμε να αποδείξουμε ότι είχαμε δίκιο, πάμε να κερδίσουμε, πάμε να τιμωρήσουμε ή απλώς να εκτονωθούμε. Αν αυτός είναι ο στόχος, τότε πιθανότατα η συζήτηση να μετατραπεί σε αντιπαράθεση. Αν όμως ο στόχος είναι διαφορετικός, αν ο στόχος είναι να δημιουργήσει περισσότερη ενότητα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, τότε αλλάζει ο τρόπος που μπαίνει σε αυτή τη κουβέντα. Δεν πας ως αντίπαλος, πας ως άνθρωπος που προσπαθεί να δείξει κάτι αληθινό. Και αυτό θα φανεί από τον τόνο της φωνής, από τις λέξεις που επιλέγεις, ακόμα και από τις σιωπές σου. Το δεύτερο που έχω να προτείνω είναι να μην καθυστερώ την ουσία. Ξέρεις γιατί οι μεγάλες εισαγωγές είναι τόσο αγχωτικές? Γιατί αφήνουν τον εγκέφαλο του άλλου να κάνει σενάρια, να συμπληρώνει τα κενά. Σκέψου να σου πω πρέπει να μιλήσουμε και μετά να εξαφανιστώ για 3 ώρες. Τι θα κάνει το μυαλό σου? Δεν θα περιμένει ήρεμα. Θα αρχίσει να γράφει ιστορίες, οι περισσότερες θα είναι αρνητικές, γιατί έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος. Είναι προστατευτικός. Προετοιμάζεται για το χειρότερο ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να επιβιώσεις. Αυτό όμως σημαίνει ότι όσο περισσότερο καθυστερείς να πεις την ουσία, τόσο περισσότερο αυξάνεται το άγχος του άλλου. Γι' αυτό ίσως να είναι προτιμότερες φράσεις όπως «Θέλω να κάνουμε μια δύσκολη συζήτηση. Έχω κάτι σημαντικό να σου πω. Αυτό που θα πω ίσως είναι δύσκολο να το ακούσεις. Και μετά απλά πες το. Όχι μετά από 10 λεπτά. Εκείνη τη στιγμή. Κάνε αυτό που οι περισσότεροι δυσκολευόμαστε αφάνταστα να κάνουμε. Σώπα και άφησε λίγο χρόνο. Μην βιαστείς να γεμίσεις τη σιωπή. Γιατί η σιωπή πολλές φορές δεν είναι κενό. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο εγκέφαλος να επεξεργαστεί μια πληροφορία που αλλάζει την πραγματικότητά του. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ αυτή τη στιγμή, ώστε αρχίζουν αμέσως να εξηγούν, να απολογούνται, να κάνουν πίσω. Και έτσι πολύ συχνά παίρνουμε πίσω με τις εξηγήσεις αυτό που μόλις είπαμε με θάρρος. Η σιωπή πολλές φορές πονάει, αλλά άφησέ την να κάνει τη δουλειά της σε αυτό το σημείο. Κάτι τρίτο πολύ βασικό. Μην ξεκινήσεις μια δύσκολη συζήτηση πιστεύοντας ότι γνωρίζεις όλη την αλήθεια. Γνωρίζεις τη δική σου αλήθεια και ο άλλος έχει τη δική του αλήθεια. Και καμία ουσιαστική συζήτηση δεν ξεκινά με τη βεβαιότητα ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκινά με την περιέργεια να ανακαλύψεις τι δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξεις γνώμη, σημαίνει όμως ότι θα αφήσεις χώρο να εμφανιστεί μια πληροφορία που μέχρι εκείνη τη στιγμή αγνοούσες. Και πολλές φορές αυτή η πληροφορία αλλάζει όλη τη συζήτηση, μπορεί και την πραγματικότητα. Ο άλλος άνθρωπος μπορεί να θυμώσει, να πληγωθεί, να διαφωνήσει, μπορεί ακόμα και να απομακρυνθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απέτυχες, σημαίνει ότι η αλήθεια έχει συνέπειες. Και οι συνέπειες δεν είναι πάντα ευχάριστες, αλλά σκέψου το αλλιώς. Αν μια σχέση μπορεί να επιβιώσει μόνο όσο κρύβεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα σου, τότε τι ακριβώς προστατεύει η σιωπή, τη σχέση ή την ψευδαίσθησή της? Φαντάζου σαν να κρατάς μια μπάλα κάτω από το νερό. Όσο τη σπρώχνεις προς τα κάτω, φαίνεται σαν να έχεις τον έλεγχο. Όμως χρειάζεται συνεχώς δύναμη και όσο περνάει ο χρόνος, κουράζεσαι όλο και περισσότερο. Αυτό ακριβώς κάνει η αποφυγή. Κρατάς την αλήθεια κάτω από την επιφάνεια και κάποια στιγμή είτε δεν αντέχεις άλλο, είτε η μπάλα ξεφεύγει απότομα και πετάγεται προς τα πάνω με πολύ μεγαλύτερη ένταση από όση θα είχε αν την είχες αφήσει από την αρχή. Οι εκρήξεις είναι αποτέλεσμα πολλών ημερών σιωπής. Η αποφυγή δεν διατηρεί τις σχέσεις, τις παγώνει. Και μια σχέση που μένει παγωμένη για πολύ καιρό δεν παραμένει ίδια. Χάνει τη ζωντάνια της, την οικειότητά της, την αίσθηση ότι δύο άνθρωποι γνωρίζουν πραγματικά ο ένας τον άλλον. Ίσως λοιπόν το ζητούμενο να μην είναι να μάθουμε να κάνουμε τέλειες δύσκολες συζητήσεις. Δεν υπάρχουν τέλειες δύσκολες συζητήσεις. Ίσως το ζητούμενο να είναι να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι η σιωπή είναι πιο ασφαλής από την αλήθεια. Σε μια σχέση η ειρήνη δεν είναι η απουσία σύγκρουσης. Είναι η παρουσία. Είναι το να είσαι εκεί με τον πιο αληθινό σου εαυτό. Οι πιο βαθιές σχέσεις δεν είναι εκείνες τις οποίες δεν υπόθηκαν ποτέ δύσκολα πράγματα. Είναι εκείνες που οι άνθρωποι ένιωσαν αρκετή ασφάλεια ώστε να τα πούν. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε τον εαυτό μας ακριβώς όπως είναι και τα συναισθήματά μας ακριβώς όπως είναι. Το παράδοξο όμως είναι το εξής. Όταν αποδεχτώ τον εαυτό μου όπως πραγματικά είναι, μόνο τότε μπορώ να τον αλλάξω. Γι' αυτό σήμερα, αν ακούς αυτό το επεισόδιο και έχεις έναν άνθρωπο στο μυαλό σου, μην προσπαθήσεις να βρεις τις κατάλληλες λέξεις. Βρες μόνο το θάρρος να κάνεις το πρώτο βήμα. Ίσως η πρώτη πρόταση να είναι: υπάρχει κάτι σημαντικό που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Και ίσως τελικά η ποιότητα της ζωής μας να μην καθορίζεται μόνο από τις αποφάσεις που παίρνουμε, αλλά και από τις αλήθειες που αποφασίζουμε να μην θάψουμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το μεγαλύτερο ρίσκο δεν είναι πάντα να μιλήσεις. Μερικές φορές είναι να περάσουν τα χρόνια και να ανακαλύψεις ότι η πιο σημαντική συζήτηση της ζωής σου έγινε εκατοντάδες φορές, αλλά μόνο μέσα στο μυαλό σου. Ούτε μία με τον άνθρωπο που πραγματικά έπρεπε να την ακούσει.
Τραγουδώ τα ποίηματα. Μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά. Τα αισθήματα πουλιά και μη σουράνια σώματα από τα χαρά.